Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča darba vietā un privāti īpašumā Langstiņos korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vakar veica kratīšanu, tā ziņoja Latvijas televīzija. Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns atzina, ka bankas darbinieki ar Ilmāru Rimševiču sazinās un visticamāk Latvijas Bankas prezidents nav aizturēts. Savukārt plašākas informācijas par knabu kratīšanu bankai nav. Tikmēr knab nedz apstiprināja, nedz noliedza informāciju saistībā ar pēdējā laikā veiktajām izmeklēšanas darbībām. Latvijas televīzija arī soctīkla Twitter kontā ziņoja, ka aizturēts arī uzņēmējs Māris Martinsons. Viņu aizturēja ar kukuļņemšanu organizētā grupā. Bet partija vienotība mudina citas partijas ar līdzīgām vērtībām kopā startēt Saeimas vēlēšanās un veidot jaunu politisko apvienību. Tā šodien partijas domes sēdē sacīja vienotības vadītājs Arvils Ašeradens. Apvienība vēlēšanās startēs ar jaunu nosaukumu, bet par to, kāds tas būs, vēl diskutēs ar partneriem. Sadarbību ar vienotību šodien apliecināja vairākas reģionālās partijas. Bet partija KPVLV šodien kopsapulcē partijas vadībā ievēlēja trīs līdz priekšsēdētājus – Artusu Kaimiņu, Lindu Liepiņu un Ati Zakatistovu. Līdz šim politiskajam spēkam bija viens vadītājs – Saeimas deputāts Kaimiņš. Partijas sanāksmē apsprieda arī gatavošanos Saeimas vēlēšanām oktobrī. Latvijā ar masalām saslimušo vidū ir divi lidostas darbinieki un zīdainis. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Dati liecina, ka no pagājušā gada decembra beigām līdz februāra vidum ziņoja par 39 saslimšanas gadījumiem ar aizdomām par masalām, tomēr diagnozi apstiprināja vien 14 gadījumos, arī 3 bērniem. Tikmēr ārzemēs. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien par meliem nosauca Maskavas virzienā raidītās apsūdzības par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā. Kamēr mēs neredzēsim faktus, viss pārējais būs meli, viņš paziņoja Minhenes drošības konferencē dienu pēc tam, kad ASV varas iestādes izvirzīja apsūdzības 13 Krievijas pilsoņiem un 3 uzņēmumiem par iejaukšanos ASV vēlēšanās. Savukārt, ASV prezidenta Trumpa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Herberts Raymonds McMasters konferencē uzsvēra, ka aizvien grūtāk būs noslēpt pierādījumus par centieniem iejaukties demokrātiskajā procesā. Un vēl par sportu. Šodien norisinājās ceturtdaļ fināla slidojumi šorttrekā 1000 metru distancē. Tajā startēja abi latviešu sportisti Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks. Savukārt Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna, kura visu sezonu startēja ar vasarā gūtu smagu traumu, izcīnīja 7. Vietu Pjončhanas olimpiskajās spēlēs. Bet turpinājumā par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 2 grādi, vējš pūš no ziemeļrietumiem. Naktī Latvijā būs mākoņains, bet vietām mākoņi izklīdīs. Dažviet nedaudz sniks. Vējš pūtīs no ziemeļiem ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no mīnus 3 līdz mīnus 8 grādiem. Mākoņains būs arī rītdien, taču brīžiem skaidrosies. Vietām neliels sniegs. Mainīga virziena vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 0 grādu atzīmes līdz mīnus 4.